Blaðsíða 43. Vasabókarbrot Péturs Gunnarssonar. Sjáðu fyrir þér þessa einföldu mynd sem Pétur Gunnarsson teiknar upp og skrifaði ljóð út frá henni. Mér finnst svo skrítið hvernig líkaminn getur hugsað, sagði barnið í morgunverðinum. Á næsta andartaki hnerrar hann og prumpar í sömu kviðu. Viðtækið svo tært og hreint. Engin aukahljóð, engar truflanir, engin kvíði. Til aðstoðar. Byrja þá að velja titil á ljóðið. Hvernig viltu hafa titilinn? Fyndin, dramatískan, hlutlausan? Hugsaðu það hvað er merkilegast við þessa mynd eða þetta litla atvik. Settu þið í spor barnsins, pappans eða jafnvel mömmu eða systkina sem líka sitja við morgunverðarborðið og lýstu því í nokkrum orðum hvað þau hugsa. Hvað fannst þér skemmtilegast í þessum kafla? Hvernig get ég komið auga á vald mitt yfir tungumálinu og vald annara yfir mér með tungumálinu? Findu hvar þinn áhugi liggur. Það er nefnilega í þínum verkahring að prófa þig áfram í íslenskunni og þú getur gert það hvern einasta dag.